Diçka nuk më duket mirë, kam frikë, shpresoj të jetë mirë.
Nikad ne povolnije po Serbiju.
Asnjëherë situatë më e pafavorshme për Serbinë, ndërsa kjo qeveri është shkaku i gjithë kësaj, sepse ajo që ka ndodhur është e turpshme. Mund ta shihni edhe vetë se si ndikon kjo, madje mund të çojë në sanksione, madje zoti mos e dhënë në konflikte, por ndoshta jo.
Vladimir Medjak nga organizata jo qeveritare Lëvizja Evropiane në Serbi thotë se kushdo që ka urdhëruar sulmin në Banjsk ose nuk e ka parandaluar atë, duhet të mbahet përgjegjës. Ai thot se pret një lloj ndëshkimi nga BE-ja. Masat të rënda sipas tij do të konsideroheshin vetëm nëse Serbia do të akuzohej për financim të terrorizmit.
Aktualisht në Bashkimin Evropian flitet për valjen ardhshme të zgjerimit, ndërsa për Serbinë flitet në kontekstin e sanksioneve. Kjo tregon se sa shumë Serbia po shkon në drejtim të gabuar.
Aleksandar Popov nga Qendra Joqeveritare për Rajonalizëm në Novi Sad thot se vendimi për masat ndëshkuese do të ndikohet jo vetëm nga hetimet e sulmit në Banjsk, por edhe nga qëndrimi i përgjithshëm i Serbisë ndaj perëndimit.
Sjellja e Vučićit në periudhën e fundit është më se jo konstruktive, edhe kur bëhet fjalë për krizën në Ukrainë dhe rajon. Deri më tash, perëndimi e ka vrojtuar Vučićin dhe Serbinë, duke e parë atë si vendin më të madh në rajon dhe vendin që më së shumti mund të ndërmarrë veprime destabilizuese dhe i ka toleruar disa djallëzi të vogla.
Në dritën e luftës së Rusisë në Ukrainë, Bashkësia Ndërkombëtare i ka shtuar përpjekjet për të ndihmuar Kosovën dhe Serbinë që të normalizojnë marrëdhëniet. Por rundi i fundit i bisedimeve, Kurti Vučić, më 14 shtator, ka përfunduar pa asnjë rezultat. Sipas ndërmjetësuesve evropian të procesit, Vučić e ka pranuar propozimin e tyre për zbatimin e marrëveshjes bazë për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën dhe ka qenë Kurti ai që e ka hedhur poshtë. BE-ja ka thënë atkohë se do të shqyrtoj se çfarë hapash të tjerë do të marrë kundër Kosovës, duke e konsideruar si palë më pak bashkëpunuese. Por Stradner nga Fondacioni për Mbrojtjen e Demokracive bën fajtore edhe vetë politikat e BE-s.
European Union? I think it's also responsible for what is happening.
Bashkimi Evropian pjesërisht është përgjegjës për atë që po ndodh në rajon, sepse ka ofruar vetëm karrota. Nuk ka qenë kurrë në gjendje të ofrojë shkopinj dhe mirësia është dobësi për uthecit autoritar. Dobësia i trimëron ata. Dhe kjo është diçka që Vučić dhe presidenti rus Vladimir Putin e kuptojnë shumë mirë.
Tash për tash qëllimi kryesor i bisedimeve që Kosova të njihet nga Serbia dhe që serbët e Kosovës të fitojnë një lloj autonomie, duket më i largët së kurrë. Sulmi në Banjsk e ka lënë në hije dialogun edhe pse thirrjet e bashkësisë ndërkombëtare që dy vendet të kthehen në rrugë diplomatike nuk janë dalur. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se nuk do të ketë dialog pa u sankcionuar Serbia.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Mungesa e institucioneve të specializuara në Maqedoninë e Veriut, qoftë për qëndrim ditor të fëmijëve me autizëm apo punësim të triturve, bën që prindrit dhe kujdestarët të regjistrojnë ata në shkolla që vetëse i kam përfunduar një herë, mirë po për herë të dytë për të marrë mësime në një fushë të re për ta. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Për fëmijët dhe të rinjtë me autizëm në Maqedoninë e Veriut, problem parësor mbetet krijimi i një jete minimale sociale, ndërkohë që ndihma e shtetit në këtë drejtim shumë pak arrin deri te këta, thonë prindërit e fëmijëve me autizëm. Filip Vojdinovski, tani 26 vjeç, dy herë ka kryer shkollën e mesme, sepse për këtë kjo ka qenë mundësia e vetme që të ketë një jetë sociale. Ai pasi ka kryer 3 vite për kuzhinier në shkollën e mesme për rehabilitim Sveti Naumo Hricki në Shkup, në mungesë të një institucioni ku ai do të mund të ushtronte profesionin si kuzhinier që të mos mbetet në shtëpi brenda 4 mureve i vetëm me gjyshen e tij, 82 vjeçare, nga e para është regjistruar në këtë shkollë për të marrë mësime si moler. Kjo ishte mënyra e vetme që djali im të socializohet, thot Dobrinka Vojdinovska, duke nërmizuar se në këtë shkollë madje disa të rinj për 3 herë regjistrohen nga e para, pasi kjo mbetet mënyra e vetme që të shoqërohen me dikë jashtë mureve të shtëpisë. Emira Ethemi, e cila është kryetare e këshillit të prindërve që kanë fëmijë me aftësi ndryshe në kuadër të qendrës për autizëm, fluturo për jetën, për Radion Evropa e Lirë thotë se nga shteti shumë vështirë këta fëmijë arrin të marrin ndihmën e duhur në kohë dhe në mënyrë që sa më herë të bëhen pjesë e sistemit arsimor dhe më pas pjesë e sistemit të punës.
Jo, bile edhe nuk lirohem nga participimi. Shkaku se nuk jam me rrok minimale, se unë jam për shembull punoj në sociale dhe punoj tek qendra për punë sociale kompletohet. Punoj po me të njëjtën kategori të personave me aftësi ndryshe.
Ndërkohë nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale për Radion Evropa e Lirë bëjnë të ditur se në vend ka 38 qendra ditore në të cilat për kujdesje u ofrohet 380 fëmijëve me aftësi të kufizuar, ku shërbimi është i disponueshëm gjatë tërë ditës dhe i përshtatur sipas planit individual. Por Emira Ethemi thot se vajzën e saj, që ka patur simptoma më të lehta të autizmit, e ka dërguar në qendrën e shtetit në Tetov, por ndihma dhe trajtimi atje, siç thekson, ka qenë shumë larg nevojave të këtyre fëmijëve.
Unë e kam provu edhe këtu në Tetov, në kuadër të shtetit, ka 800 denar kam paguar në muaj terapinë, edhe 2 herë në javë, ka 30 minuta. Suksesin as që edhe ndryshimi e zhvillimin e vajzës nuk e pashi.
Kam ban alarmi para që dhe rasti 17 vjeçarit me autizëm, prindrit e të cili drejtuan akuzat e rënda ndaj spitalit psikiatrik në Demir Hisar, për kish trajtim pasi si që thanë djali tyre ishte i lidhur duke u lënë në kushte çnjerëzore. Pas çka inspektoriati shtetëror sanitar dhe shëndetësor ka dërguar dhe një ekip për inspektimin e rastit në fjalë, ndërsa avokati i popullit dhe organizatat jo qeveritare bën të ditur se do të hetojnë këtë rast. Jasmina Troshanovska, profesore universitare e cila është e angazhuar në më shumë projekte që kanë të bëjnë me realizimin e të drejtave të personave me autizëm dhe familjarëve të tyre, thotë se histori të tilla ka shumë, por të njëjtat nuk bëhen të zëshme pasi efekti i institucioneve përkatëse kundrejt reagimit të prindërve dhe opinionit mbetet shumë i vogël. Problem shumë i madh mbetet dhe mungesa e numrit të saktë të personave me autizëm. Nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale bëjnë të ditur se kanë filluar të krijojnë një regjistër për sa i përket numrit të personave me autizëm, por një gjë e tillë akoma nuk është bërë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Ju kujtoj që për të informuar në kohë reale për zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj që të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, në X, platformë para njohur si Twitter, në Instagram dhe YouTube. Unë krenoare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojnë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.